drumul spre casă.
Și după ce mi-am păstrat calmul și s-a culcat bărbatul meu și am decis să nu-l necăjesc cu necazurile acestea și era prea proaspăt pentru el și operația prin care o trecut și așa. Și țin minte că m-am dus în bucătărie și m-am pus în genunchi și am zis: Doamne, știu că singura scăpare e la Tine. Doamne, nu am servici, nu știu ce voi face. Te rog, Doamne, ajută-mă Tu ca să ies din acest impas. Arată-mi Tu soluția.
Stimați prieteni, sunt Radu Mureșan și mă bucur să vă regăsesc la această nouă întâlnire. Săptămâna trecută am ascultat prima parte a mărturiei lui Onyeka Omojori, o femeie în vârstă de 49 de ani. Întoarcerea ei la Dumnezeu s-a făcut prin suferință, după ce soțul ei a ajuns într-un cărucior, fata le-a fugit de acasă, a falimentat financiar, a pierdut locuința în care locuia și a încercat să înnece aceste realități dure în consumul de alcool. Ajuns în pragul disperării, Onyeka se plimba într-o noapte pe marginea căii ferate, convinsă că bolidul de câteva zeci de tone va curma drama pe care o trăia. Însă Dumnezeu a păzit-o și până la ora 4 dimineața nu a venit niciun tren. Atunci i-a venit mintea la loc și s-a prăbușit înaintea lui Dumnezeu, căruia i-a cerut pentru prima dată ajutorul. Dumnezeu a condus-o pe Onyeka prin prietena ei spre întâlnirea cu o creștină, care i-a vorbit despre iertarea și noul început pe care ți le dă Dumnezeu atunci când te încrezi în Isus și te pocăiești. Legăm aici firul mărturiei.
Când m-am văzut cu ochii lui Dumnezeu, am zis că nu merit, trebuia să fiu stârpită de mult. Nu știu, întotdeauna am zis că sunt păcate mari și mici, dar nu există scuză. Ăsta nu-i păcat, asta este o imprudență de a-ți bate joc de viața ta, care nu este a ta. Deci cineva ți-a dat viața aceasta, ți-a dat-o cu un scop și dacă tu nu îndeplinești scopul pentru care ai fost creat, nu trăiești, n-ai viață.
Deci v-ați văzut în această stare de păcătoșenie?
Da.
Și aici s-a oprit totul?
Nu.
Sau ați mai înțeles și altceva?
Nu, mă duceam la biserică, plângeam într-una, cred că o săptămână am tot plâns și m-am căit. Altădată plângeam de mila mea, dar acum plângeam de căință. Am zis: Doamne, cum poți Tu să mă schimbi? Cum poți Tu să refaci cioburile vieții mele? Când o să-mi adun familia? Și vă spun, îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt oameni ca Rimona pe pământ și că sunt sfinții lui Dumnezeu pe pământ, pentru că altfel păcătoșii n-ar cunoaște niciodată pe Iisus Hristos. Deci îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a găsit această soluție ca prin oameni să se extindă împărăția Lui. Pentru că fata asta a avut nu răbdare, ci har de la Dumnezeu ca să-mi explice și să înceapă cu mine primii pași în credință și nelămuriri și răbdare extraordinar de multă. Și uite, așa, încet, încet, pormă, am participat la cercuri, la grupuri de rugăciune, m-am învățat să-mi ordonez viața, timpul, banii, pentru că în împărăția lui Dumnezeu este ordine perfectă. Acolo nimic nu este întâmplător. Și pentru asta noi trebuie să-i cerem putere de la Dumnezeu ca să putem să fim și noi la fel în viața de pe pământ. Și a fost extraordinar tot ce am renăscut efectiv. Deci nu că m-am schimbat, e prea puțin spus. Am renăscut.
Sunteți o altă...
Sunt cu totul o altă ființă, deci... Asta, da. Întotdeauna, venind încoace, m-am gândit și așa, cumva mă năbușe plânsul când mă gândesc la infernul pe care l-am trăit în viața mea și multe lucruri nu sunt de explicat. A trebuit să mă duc la consiliere pentru că am trăit niște traume foarte mari. Nu sunt de povestit, poate, sau nu știu, deci nu cred că ar ajuta pe cineva să afle de multe grozăvii din viața noastră care ne-au marcat, dar trebuie să înțelegem că cu rând deschise nu se poate trăi, dar Dumnezeu le cicatrizează. Și atunci, din fiecare întâmplare și greutate din viața noastră, trebuie să învățăm. Trebuie să trecem cu gândul că a fost spre binele nostru și Dumnezeu le poate face spre binele nostru. A fost foarte greu până mi-am curățat inima. De multe ori cădeam în genunchi și ziceam, Doamne, ia bisturiu și taie tot ce este în inima mea împotrivitor împărăției tale. Mă simțeam atât de murdară și atât de infestată încât niciodată nu mi-am putut imagina că Dumnezeu mă va primi în rugăciune înaintea tronului lui de har, îmbrăcată în neprihănirea lui Iisus Hristos, care este un dar de la Dumnezeu. Deci este așa de frumos să te poți ține în picioare când timp ce te rogi, pentru că știi că ești îmbrăcată în neprihănirea lui Hristos. Pentru că în meritele Lui putem sta în picioare.
Datorită neprihănirii Lui stăm noi în picioare. Și cred că aceste sentimente pe care le-ați trăit, văzându-vă murdară, cum ați spus, văzându-vă infestată de păcat, sunt absolut normale atunci când Duhul lui Dumnezeu te atinge inima. Pentru că spune și așa Evanghelia, Duhul Sfânt va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Și când face Dumnezeu lucrarea asta, apoi urmează și iertarea lui Dumnezeu și bucuria începe să mișească pe fețele noastre. Deci spuneați că viața dumneavoastră a început să renască. De fapt, atunci vă nășteați pentru adevărată viață.
Am trăit primul Crăciun având cea mai mare fericire în inima mea. Soțul meu era la mama lui, într-o garsonieră. Eu locuiam la Rimona, în casă. Fata mea era în chirie, în altă parte. Deci aveam o viață de cioburi în jurul meu și eu eram cea mai fericită în inima mea pentru că primul Crăciun petrecut cu Dumnezeu. Și vă spun încă un lucru foarte interesant. Deci eu cred că Dumnezeu atinge inima fiecăruia într-un mod aparte. Deci se apropie de fiecare pentru că El cunoaște adâncul inimii noastre, nimeni altcineva. Dar la mine a fost o întoarcere atât de spectaculoasă pentru că eu am început să mă cutremur când vedeam țigara sau băutura. Deci prietena mea m-a bănuit că nu e adevărat că eu beau pe ascuns. Deci așa m-am scârbit de păcat, încât n-ar fi existat de pe pământ averi care să mi se ofere să fumez o țigară sau să beau să gust băutura. Atât de mult m-am scârbit de păcat, înțelegeți? Deci n-a fost o perioadă de trecere. Că așa, deci eu sunt convinsă că Dumnezeu, adică Iisus Hristos este medicul suprem, este vindecător 100% pentru orice boală, orice dependență.
Da. Și ați gustat primul Crăciun într-un alt mod. Într-un alt mod,
vai, a fost minunat. Am fost cu un grup de tineri de la Biserica Baptistă numărul 1 la Colindat și a fost foarte frumos. Anul nou am petrecut la o soră unde ne-am rugat și am petrecut un an nou cu Dumnezeu. Atunci am înțeles pentru prima dată că, de fapt, Crăciunul este acum bine, nu din punct de vedere istoric și așa multe discuții sunt pe latura asta, că e nașterea Mântuitorului. Se dau mai multe sensuri Crăciunului, dar important este că dacă este nașterea lui Iisus Hristos și asta este și reprezintă pentru creștini, dacă nu este prezent sărbătoritul, nu este un Crăciun adevărat.
Așa este.
Deci, e cel mai frumos lucru să petreci cu cel sărbătorit acest timp. Și a fost primul Crăciun și primul anul nou când am stat la masă cu niște oameni unde era prezent și Dumnezeu.
Prezent în sufletele, noastre
și în discuțiile și așa. Deci, a fost primul Crăciun cel mai frumos în viața mea și de atunci n-am mai avut niciun Crăciun cu băutură în casă. Schimbările radicale s-au întâmplat atunci când am învățat să-mi programez rugăciunile. Deci, știam că Dumnezeu îmi dă orice îi cer, dar trebuie să fiu consecventă, trebuie să o cer din toată inima mea și cu credința adevărată. Și am zis, Doamne, nu am servici, am foarte multe datorii. M-am dus pe la toți oamenii la care aveam datorii și le-am explicat. Uite, oameni buni, nu mă căutați, nu mă hăituiți, acum nu am bani, dar o să încerc să vă returnez lună de lună cum lucrez și așa. Și atunci m-am pus în genunchi și am zis, Doamne, eu nu-ți cer bani, dar te rog frumos să-mi dai un loc de muncă ca să pot să mă scap de datorii, să mă eliberez de acest ultimă dependență de lumea asta, pentru că era o povară foarte mare, cred, să datorez. Cred. Și Dumnezeu mi-a dat un serviciu unde câștigam foarte mult. Și pe o perioadă exact cât să îmi achit datoriile. Am luat din ziar o adresă și am zis, Doamne, dacă serviciul ăsta este de la Tine, atunci ajută-mă să Te mărturisesc pe Tine, să nu lucrez duminica și să mă ajuți Tu să câștig suficienți bani pentru datoriile mele. Și m-am dus și, într-adevăr, era o muncă pe atunci, destul de la început. Eram agent de vânzări, erau numai tineri și se mirau de mine câtă energie am și câtă putere de muncă. Și, într-adevăr, lucrau și duminica și la ședință am spus, zic, uite, vă rog să îmi permite să nu vin duminică la lucru, pentru că, dar ce duminică aveți alte treburi? Nu, zic, dar duminică doresc că mă duc la biserică. În restul săptămânii, orice program accept, numai așa, duminica nu. Bun, a fost acceptat. Și, într-adevăr, mi-am dat datoriile, m-am achitat de datorii într-o perioadă foarte scurtă. Și așa eram, într-adevăr, atunci am zis, Doamne, ce mare lucru e să mă scol, să mă încredințez în mâna Ta, să-mi călăuzești Tu pașii, să nu mă las, să nu fie niciun fel de șmecherie în a face bani. Deci nu doream lucrul acesta. Da. Deci Tu, Doamne, să-Ți arăți puterea prin lucrul acesta. Și, într-adevăr, am fost lumină și sare unde m-a pus. Am ajuns ca foarte mulți colegi să se atașeze de mine și prin tot ce eram acolo între ei să fiu o mărturie pentru Domnul. Și asta, cred că, nu știu, nu cred că e o răsplată din partea lui Dumnezeu, că dacă îl mărturisești, dar parcă îmi vine citatul din Biblie că dacă vouă nu vi-e rușine să mă mărturisiți în fața oamenilor, nici mie nu o să-mi fie rușine să vă mărturisesc înaintea Tatălui. Și asta tot timpul simțeam și așa m-am obișnuit cu ideea că toată lumea să-L mărturisesc pe Dumnezeul meu și să spun că nu mă lăudați și nu mă încununați cu lauri pentru că eu am fost mai rău ca voi. Deci trebuie să înțelegeți că numai prin Dumnezeu sunt asta ce sunt. Și asta este, cred că, cel mai important în viața unui creștin, să nu îi se pară ceva firesc că îi se redresează viața. Nu este un lucru firesc, este
meritul lui Dumnezeu,
este meritul lui Dumnezeu și este dragostea Lui și este puterea Lui dacă te lași modelat. Foarte interesant lucru că în momentul în care ne-am mutat din chirie în chirie, pe urmă ne-am rugat ca să mă mut într-o casă cu toată familia. Prima dată m-am mutat cu fetița mea într-o familie de creștini de la Biserica Baptistă. Acolo am plătit o chirie după puterea mea, stăteam împreună cu familia respectivă. A fost o perioadă și o experiență frumoasă pentru că pentru prima dată mi-am dat seama că un bărbat într-o familie creștină de fapt este un preot în casă și Dumnezeu a avut grijă așa cum lucrează El să crească sămânța încet. Deci am trecut prin toate fazele vieții unei vieți familiei creștine. Am experimentat cu fratele acesta ciobanul și cu nevasta lui. Ei nu au avut copii și am experimentat așa dragostea asta a lui și da. Cum se roagă pentru familie și că el este capul de familie și cât e de ușor să trăiești într-o familie unde responsabilitățile sunt a bărbatului. Da. Pe urmă, ne-am mutat în altă parte toți trei. L-am luat și pe soțul meu de la mama lui. Ama bine, el era la mama lui, dar eu îl vizitam și dădeam bani pentru soacra mea ca să îi facă mâncare și să-l țină și pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-am rugat foarte mult pentru răbdarea ei și pentru întoarcerea ei și pentru ca să nu se lamenteze împotriva situației, pentru că nu era altă soluție decât asta era soluția, ca să mă întăresc eu și în credință și să avem un câștig ca după posibilitățile câștigului nostru să putem lua o chirie toți trei. Și s-a întâmplat și acest lucru. Atunci, în perioada aia, am stat pe Grigore Alexandrescu, când am stat toți la oaltă. Și de acolo, pe urmă, din nou, s-a întâmplat un lucru destul de interesant. fratele meu a divorțat și n-avea unde să stea și l-am luat la noi. Dar acum, din punct de vedere, cu ochii creștinului, spun că am fost în minoritate, ca și spiritualitate în casă. Deci toți erau necredincioși și eu singură mă rugam și așa, dar mi-a slăbit credința foarte mult atunci și slăbindu-mi legăturile mele cu Dumnezeu, mila aceasta pentru fratele meu s-a transformat din nou într-un faliment. Deci n-am putut achita chiria acolo și iară un pic am clătinat din picioare și am slăbit un pic din, ce să vă spun, din stabilitate, cum s-ar zice. Și atunci, bineînțeles că aceste lucruri se fac și întoarcerile se fac prin pocăință. Și m-am dus la mama mea spirituală și am zis, hai să ne rugăm pentru asta. Și am plâns și m-am căit și m-am pocăit înaintea lui Dumnezeu. Doamne, iartă-mă că nu te-am ascultat, toată lumea m-a sfătuit ca să nu îl iau pe fratele meu încă la noi, pentru că nu am putere să-l țin și să îl ajut și pe el. Că responsabilitatea cea mai mare este pentru familia mea strictă, deci nu poți să te devoreze toți din jur. La mine problema principală întotdeauna era că nu puteam să îmi chivernisesc banii la să mă întind cât am.
O disciplină financiară.
O disciplină financiară. Și asta este, de fapt, slăbiciunea la care mă întorceam din nou. Și eu cred că cea mai bună metodă de vindecare este ca să te întorci din nou la situația respectivă și să înveți odată pentru totdeauna cum să te raportezi la situația respectivă. Și Dumnezeu asta m-a învățat. Și acum, lucrând cu foarte mulți bani și văzând lucrul acesta...
Lucrați acum unde?
Acum lucrez la o bancă, v-am spus, la o bancă de investiție. Și
mie mi-a spus, dar n-a spus ascultătorilor.
Așa... Pe urmă, așa, și vreau să mă întorc la un lucru foarte important în viața mea, pentru că este așa o plăcere și așa o minune viața cu Dumnezeu. Întotdeauna, la început, mă panicam când simțeam că nu am acoperire sau îmi pierd serviciu sau se desfințează un loc de muncă sau așa. Și mereu am experimentat faptul că Dumnezeu și atunci este prezent în viața mea când eu mă clatin. Și asta
îndă... Adică El nu ne părăsește.
Nu ne părăsește.
Avem senzația că nu ne merge.
Așa este. Deci credincioșia Lui este statornică. Nu este ca așa noastră. Soțul meu din nou s-a internat în spital. Ne-a mutat într-o chirie nouă. Și n-am avut din ce să achităm chiria. Și după ce mi-am păstrat calmul și s-a culcat bărbatul meu și am decis să nu-l necăjesc cu necazurile acestea și era prea proaspăt pentru el și operația prin care o trecu și așa. Și țin minte că m-am dus în bucătărie și m-am pus în genunchi și am zis, Doamne, știu că singura scăpare e la Tine. Doamne, nu am servici, nu știu ce voi face. Te rog, Doamne, ajută-mă Tu ca să ies din acest impas, arată-mi Tu soluția. Dar deja era, de atâtea ori am spus lucrul acesta și mă rugam în acest fel la Dumnezeu, încât simțeam că Dumnezeu este acolo cu mine și că mă va ajuta. Vă spun că nu știu cât timp am petrecut acolo în bucătărie singură, dar m-am dus pe urmă așa de liniștită în casă și așa un somn profund și odihnitor am avut, încât n-am cuvinte să vă explic. Și peste vreo două zile, nici n-am ieșit atunci din casă, soțul meu zicea, dar ce s-a întâmplat? Iar s-a întâmplat cu serviciu. Adevărul era că lucram la o blănărie sus pe calea Turții, o blănărie străină, norvegiană, unde se cosea cu mâna, mătăsuri fine și blănuri foarte fine. M-am dus și acolo și am zis că am câștigat foarte bine acolo și în momentul în care bărbatul meu s-a îmbolnăvit, mi-au spus pur și simplu că nu pot să-mi dea concediu de vară sau concediu fără plată, ci pot să mă duc, să nu mă mai duc la serviciu atunci dacă am probleme. Mai bine, este pe undeva, nu știu, eu cred că le dau dreptate, că oamenii aceștia care Vor numai să aibă profit. Nu pot avea... Nu este un azil ca să ții acolo oameni care au probleme tot timpul, știți?
Da, rare ori un patron poate să-i rare ori un...
Exact.
Deci, să de
așa ei. Este. Dar... Nu, am zis că trebuie să existe un loc și pentru mine. Și peste, n-am ieșit din casă și i-am spus până la urmă lui bărbatul meu, zic, uite să știi că trebuie să spun că trebuie să reziști și tu adevărului și trebuie să te încrezi în Dumnezeu că Dumnezeu ne va găsi soluția pentru noi. Vai că nu ai servici, că ce se va întâmpla cu noi. Peste 2 zile am ieșit din casă și am văzut că pe palier sună cineva, un bărbat înalt, tânăr, frumos, așa, sună la vecina și am întrebat că pe cine căutați și vorbea engleza. Și în momentul în care am ieșit eu să mă înțeleg totuși cât de cât cu el, am observat-o pe Rimona că urcă pe scări. Asta a fost așa o surpriză pentru mine. Zic, Rimona, tu ce faci? Și zice, uite ce am pățit. Zice, bine că te-am găsit, că nu, n-au dat de urma mea. Ne-am mutat recent și la biserică încă nu știut unde ne-am mutat, numai singurul un frate de-al nostru care ne-a ajutat să ne mutăm, el știa. Și până s-a interesat de la persoană la persoană că unde stăm, abia ne-a găsit. Zice, uite, știi cine este domnul? Este din Germania, un sponsor de-al nostru de la fundație și vrea să ajute o situație deosebită și că dacă nu te găseam, trebuia să plece cu avionul și au zis că nu pleacă până nu te găsește, că mă țineam minte când stăteam încă la Rimona. Așa. Deci atunci a fost. Și a intrat la noi în casă și ne-a întrebat că de ce avem nevoie și cum și ce și să ne trimită haine și mâncare și am zis, nu avem nevoie, că astea toate le avem, dar uite că acum avem un pic de necaz că n-am servicii, că aici stăm în chirie. Și minune de la Dumnezeu, 2 ani de zile ne-a plătit chiria.
Slavă Domnului!
Slavă Domnului! Am zis că Dumnezeu Rimona tot îmi spunea, Anico, nu aștepta mană cerească. Zic, eu știu că mana cerească există, că am experimentat-o. Uite și cu ocazia asta a fost așa un lucru frumos. Nu vă spun că peste o săptămână vine o altă cunoștință de-a noastră în casă și zice, mi-a plecat vânzătoarea de la anticariat, te-aș putea lua cu 4 ore, dar știam că lucrez și că n-am vrut să te sun, dar oare n-ai putea totuși să vii? Și am zis, slavă lui Dumnezeu, că într-adevăr, dacă strigi, El te ascultă.
Când strigă un nenorocit către Domnul,
mare
aude,
lucru, mare lucru, extraordinar. Atâta, vă spun că nu pot să mă satur de bunătatea lui Dumnezeu. Își risipește bunătatea pentru mine. Doamne! Și ce să vă mai spun? De atunci, spre bine, numai de la bine spre bine. Așa m-am dus și am cerut iertare de la fetița mea și am zis, știu că te-am rănit în multe feluri, că n-am știut cum să te cresc în dragoste de Dumnezeu și în teamă sfântă de El. Și este o fată atât de deosebită, este o terminat facultate și predă la copii și văd atâta, totuși văd atâta lucruri în ea care sunt zadarnice dacă nu le întoarce spre Dumnezeu, pentru că tot ce facem și tot nu își găsesc ecou și n-au rod dacă nu își găsesc ecou în Dumnezeu. Dar mi-am cerut iertare de la ea și am zis că să mă ierte pentru toate traumele pe care i le-am pricinuit, că n-am știut, deci a fost din neștiința mea și că aș dori să știe că mă rog pentru ea. Era soțul meu, da. Dar mi s-o descărca și telefonul.
S-o găsi imediat.
Da.
Ne apropiem de sfârșitul mărturiei și făceați dumneavoastră această afirmație că nu ați înțeles care este scopul vieții atâta vreme și că oameni, vedeți astăzi oameni care îi vedeți în aceeași stare, aceeași situație și nu realizează care este scopul vieții. Eu aș zice că din ceea ce ați mărturisit se desprinde care ar fi scopul vieții, dar dacă ați vrea să-l concentrați acum în câteva propoziții.
Nu știu, dar așa de mult mi-ar plăcea să trec dincolo de orice teologie și filozofie și să fac să înțeleagă oamenii că omul care nu are umplută acea cavitate interioară de Duhul lui Dumnezeu. Deci noi am fost creați cu un gol imens în noi. La început om umbla cu Dumnezeu pe pământ și când am căzut, deci când omenirea a căzut, această cavitate a fost golită de Dumnezeu și s-a umplut cu tot felul de mizerii. Pentru că acea cavitate care numim noi sufletul nostru sau așa, tot timpul trebuie să fie fericit. Dar fericit nu poate fi decât cu singura destinație pentru care a fost creată, ca să fie umplută de Dumnezeu. Deci eu consider că, fiind coroana creației, omul a fost creat pentru ca să fie conlucrător cu Dumnezeu, ca să aibă o relație personală cu Dumnezeu, ca să fie într-o comuniune perfectă cu tot ce a fost creat pe pământ prin Dumnezeu. Deci eu cred că a fost pervertit sensul vieții în urma căderii. Și asta e foarte dramatic, dar e superbă soluția lui Dumnezeu. Deci eu cred și sunt convinsă că nu există piedici pentru un om să îl aleagă pe Dumnezeu. Deci eu nu cred că există piedici. Deci chiar dacă nu ai credință la început, dar în momentul în care nu mai ai tu soluții personale pentru ce se întâmplă și îți pui viața în mâna lui Dumnezeu, să ai curaj să-ți pui viața în mâna lui Dumnezeu. Eu așa îmi imaginez ca și un copil când este la 2-3 ani ușor și atâta încredere are în tatălui încât îi în stare să se arunce de pe dulap că e convins că îl prinde taică-so. Deci în momentul în care te arunci tu așa în gol după Dumnezeu și zici, Doamne, așa de mult aș vrea să te cunosc, că nu simt că îmi lipsești, că simt un gol în mine și știu că tu trebuie să-l umpli.
Și Dumnezeu răspunde.
Și Dumnezeu răspunde. De curând am fost întrebată dacă cu atâtea serioase probleme, care și acum nu sunt rezolvate, pentru că încă tot nu am o casă și nu sunt rezolvate multe lucruri, pot trăi fericită cu Dumnezeu. Și eu cred că Dumnezeu îți este suficient ca să trăiești o viață împlinită în El. Și eu cred că nu există probleme. Există nesoluții pentru noi și soluții pentru Dumnezeu, pentru că orice problemă este o provocare. Și provocările acestea se rezolvă numai în credință, prin credință în Dumnezeu. De exemplu, dacă mi se ivește o problemă, așa mă cuprinde așa o plăcere, o bucurie, zic, Doamne, oare cum o să găsesc eu soluția cu tine din problema aceasta?
Oare ce o să faci tu,
Doamne? Pentru că exact. Yeah. Și este așa o bucurie și pentru fiecare moment mă bucur și pentru fiecare pas înainte. Mă întreabă multă lume, păi soțul tău nu s-a pocăit? Nu. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate schimbările pe care îl văd în el. Deci trebuie să știm să ne bucurăm de fiecare pas. Să îl recunoaștem pe Dumnezeu pe căile noastre. Și asta îți creează un sentiment de siguranță și de bucurie. Așa mă simt ca și cum Dumnezeu este deasupra mea, sub mine, în dreapta mea, în stânga mea, în mine. Deci sunt într-o perfectă siguranță.
Psalmul 91 spune: Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Onico Modiori l-a găsit pe Dumnezeu și a găsit în el ocrotitorul de care fiecare om are nevoie. La umbra celui atotputernic vă chemăm din nou, iubiți ascultători, convinși că doar lângă el veți găsi ocrotirea și pacea de care aveți nevoie. La despărțire, Radu Mureșan vă mulțumește pentru atenția acordată și vă spune la revedere!